Hiya, Tom Dwy. Dwi dod i'r academy i wneud web development a di cyrraedd yma o Dallas, Texas ar ôl gael 14 blwyddyn.
Oh my gosh, roedd o'r cael. A efo, pwy ti'n gweithio efo o fewn yr academy?
Dwi efo'r office front.
Oh, roedd o'r cael, efo.
Dau projects gyda nhw yn mynd ar y rwan.
Oh, wow, o'r cael. A ti'n chni dweud, fi oedd y daith di i fewn i MSBAC fatha? Dos drwy dy yrfa di, wyt ti wedi bod yn brifysgol, ti wedi cael unrhyw training yn y ffordd yna, sut ti wedi cael fewn i beth ti'n wneud?
Wel, es i coleg yn Llandrillo, actually, cyn symud i America. Ar ôl hynna, symud i fyna, wedyn nes i just nid i mewn straight i'r gwaith.
Oh, class.
A trwy'r gwaith, dwi wedi dysgu a nid yr un peth rhan, am fel o'n i ddeud, 14 y flynyddoedd, a rhan amser symud yn ôl i Cymru, a nes i ffeindio MSBAC. Dyma ni.
O'ch chi'n gweld o rhywbeth, beth wedi gofyn y pob heddi yma, a lot sy'n nhw yn ddiddorol fatha chdi, di bod i ffwr, di treulio'r byd, di bod mewn llefydd ofnadwy exciting, a di gweld y hynna'n isio dod yn ôl adra. O'ch chi'n teimlo fatha rioed, o yes, o'ch chi'n licio dod yn ôl, talon rhywbeth, eich bod yna beth wedi kind of, di gwybod bod y pandemig wedi bod yn ffactor fawr i lot o bobl i ddod yn ôl adra, i ail feddwl, gyrfa nhw.
Do, wel, pan eisiau allan, oedd y syniad bob tro eisiau. Dod adra.
Yeah.
A just fatha neis cael a chance just i fyw yn rhywle arall oedd yda.
Yeah.
A wedyn do nath y pandemic a dipyn o stuff kind of just digwydd. Dyma ni.
No,
a wedyn ni oedd o neis ar ôl dod adra ac si gweld bod y lle yma.
Yeah.
Dwi'n meddwl mae'r idea'n gret. I drio cael pobl lleol i mewn i technoleg.
Yeah.
A tolna mynd pan o'n i yma, dyna pam nes i symud un o'r rheswm nes i symud.
Na, dwi'n teimlo chi'n neud efo beth fel yna. Mae o'n bwysig bod yna beth fel yna MSBAC yn enwedig i gael pobl ifanc yn ôl yma. Ond dwi'n teimlo chi wedi bod o'n di byw yn flynyddoedd, o'n i siarad efo dau arall hynny sydd wedi bod trefeilio, ond hi'n allan yn dod i'r academy. Do, lot yn ni yn syth o brifysgol. O ti'n teimlo bod chi'n cael yr un chwarae teg yn dod yma yn hun efo allan fwy o brofiad yn cael dod i'r academy, sydd brofiad o hynna i chdi?
Ie, yeah, na, dwi'n gweld o'n mae pawb yn iawn. Mae pawb yn licio bod bod dwi efo'r profiad dwi'n meddwl.
Yeah.
A na, dwi'n gan get on efo pob dim. Pob di gan glen yma. So, does na'n really...
Di'n problem.
Ie, di'n problems yma na. Mae'n wych.
Be di dy gol di ar ddiwedd yr academy? Be ti'n gobeithio gael allan o'r amser yma os gynnwch chi'n yr academy?
Feindio swydd full time.
Ie. Yeah.
Na fo, really. A ma' nhw wedi dechrau helpu yn barod, actually, dwi efo interview yn dod drwy'n yn barod, so.
Oh, wow!
One step.
Ydyn, os oes ychdi efo unrhyw tips neu beth i ddeitha rhywun, fengach neu sydd yn meddwl bod nhw eisiau newid gyrfa ac eisiau mynd fewn i ddim maes, a beth ti'n neud, beth oes ychdi'n deitha nhw, beth oes y gama di, os oes ychdi'n cychwyn eto?
So, ni'n eich am asio'r deimynd i'r coleg, yn bod ma'n y cwrs nes yn neud hyn.
Ie. Yeah.
Ond eto mae technoleg bob tro'n symud. So, even though dwi'n mynd siwr, ond mynd i'r coleg, dysgu. Ond bod mae'r technoleg yn symud bob tro, so, a dwi'n bod os ti'n mynd i'r coleg, be maen nhw'n dysgu chdi blwyddyn yma, fydd eich
adnod yn
peth, ti'n bod chdi o'r ffa mewn dau flwyddyn.
So, ti'n teimlo bod chdi o hyd, dim ots o faint o sgiliau, ti'n dysgu dal yn dysgu, achos bod chdi newid efo'r technoleg.